Marda renkontiĝo pri Pollando en la Eŭropa Parlamento. Antaŭ sia forflugo al Bruselo por renkontiĝo en la Eŭropa Parlamento, dum kiu estis planita debato pri situacio en Pollando, la pola ĉefministro Beata Szydło deklaris, ke en Pollando ne estis superitaj aŭ rompitaj funkciprincipoj de demokrata leĝobserva ŝtato. Ne ekzistas do motivoj por pritaksi Pollandon. Marde matene, Beata Szydło interparolis kun la prezidanto de la parlamento Martin Schulz, akompanite de la estro kaj la vicestro de la pola ministerio por la eksterlandaj aferoj Witold Waszczykowski kaj Konrad Szymański. Dum la renkontiĝo estis pretigita strukturo de la debato. Lundaj vizitoj de prezidento Andrzej Duda en Bruselo. Dum sia lunda vizito en Bruselo, la pola prezidento Andrzej Duda renkontiĝis kun la prezidanto de la Eŭropa Konsilio Donald Tusk. Tusk konvinkadis, ke Pollando ne havas malamikojn en Eŭropa Unio, dum prezidento Duda alvokis pri objektiva taksado de nia lando. Ambaŭ esprimis la opinion, ke ekzistas neceso trankviligi politikistan diskuton pri Pollando. Dum la komuna konferenco ili ankaŭ substrekis, ke ili havas similan opinion pri strategiaj taskoj de la Unio, ĝia energetika sekureco kaj agadoj en la kunteksto de la reintertraktado de la brita membreco. Prezidento Andrzej Duda renkontiĝis pli frue en la ĉefa kvartiro de NATO en Bruselo kun la ĝenerala sekretario de NATO Jens Stoltenberg. Dum la komuna gazetara konferenco la pola prezidento aludante al la julia pintrenkonto de la pakto en Varsovio substrekis, ke ĝi devas esti universala, direktita al la estonteco kaj decidopova. Gia celo estas firmigo de la sekureco de la centra Europo kaj ankaŭ de la suda alo de la pakto. La generala NATO-sekretario reliefiginte, ke Pollando estas forta kaj engaĝiĝinta aliancano de NATO, esprimis la konvinkon, ke post la Varsovia pintrenkonto la ĉeesto de NATO en Pollando Marda renkontiĝo pri Pollando en la Eŭropa Parlamento. Antaŭ sia forflugo al Bruselo por renkontiĝo en la Eŭropa Parlamento, dum kiu estis planita debato pri situacio en Pollando, la pola ĉefministro Beata Szydło deklaris, ke en Pollando ne estis superitaj aŭ rompitaj funkciprincipoj de demokrata leĝobserva ŝtato. Ne ekzistas do motivoj por pritaksi Pollandon. Marde matene, Beata Szydło interparolis kun la prezidanto de la parlamento Martin Schulz, akompanite de la estro kaj la vicestro de la pola ministerio por la eksterlandaj aferoj Witold Waszczykowski kaj Konrad Szymański. Dum la renkontiĝo estis pretigita strukturo de la debato. Lundaj vizitoj de prezidento Andrzej Duda en Bruselo. Dum sia lunda vizito en Bruselo, la pola prezidento Andrzej Duda renkontiĝis kun la prezidanto de la Eŭropa Konsilio Donald Tusk. Tusk konvinkadis, ke Pollando ne havas malamikojn en Eŭropa Unio, dum prezidento Duda alvokis pri objektiva taksado de nia lando. Ambaŭ esprimis la opinion, ke ekzistas neceso trankviligi politikistan diskuton pri Pollando. Dum la komuna konferenco ili ankaŭ substrekis, ke ili havas similan opinion pri strategiaj taskoj de la Unio, ĝia energetika sekureco kaj agadoj en la kunteksto de la reintertraktado de la brita membreco. Prezidento Andrzej Duda renkontiĝis pli frue en la ĉefa kvartiro de NATO en Bruselo kun la ĝenerala sekretario de NATO Jens Stoltenberg. Dum la comuna gazetara conferenco la pola presidento aludante alla julia pintrenkonto de la pacto en Varsovio substrekis, ke gi devas esti universala, direktita alla estonteco kaj decido pova. Gia celo estas firmigo de la sekureco de la centra Europo kaj ankaŭ de la suda alo de la pacto. La generala NATO sekretario reliefiginte ke Pollando estas forta kaj engaĝiĝinta aliancano de NATO, esprimis la konvinkon ke post la Varsovia pintrenkonto la ĉeesto de NATO en Pollando fariĝos pli videbla.